Gospa Danijela Dimič, kakšen zavarovalni status imajo te osebe na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije?
Ja, te osebe, ki ste jih ravno kar navedli, imajo sicer urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar v času, ko nimajo poravnanih obveznosti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ne morejo koristiti pravic, se pravi imajo začasno zadržane pravice za čas neporavnanih obveznosti. Kot ste rekli, gre za tiste zavarovance, ki sami plačujejo prispevke in pravice so zadržane ne samo njim kot tistim, ki plačujejo prispevke, ampak tudi družinskim članom in sicer samo zakoncem, ne otrokom.
Koliko je po zadnjih podatkih vaših takšnih samostojnih zavezancev v Sloveniji, ki ne zmorejo plačevati prispevkov, pa imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, ampak zadržano pravico?
Mogoče za začetek nekoliko okvira, koliko je sploh tistih oseb, ki zapadajo pod to možnost zadržanja pravic. Gre za 126 tisoč oseb, z katerim je možno, da se to zgodi, ker ne gre za vse potencijalnih. To je približno okoli 8% vseh zavezancev, zavarovancev in tiste osebe, ki imajo nad eno leto zadržane pravice, kar je že kar nekaj, bom rekla, kar doba in ne morejo se pravi koristiti pravic iz obveznega zavarovanja, pa jih je bilo na stanje 30.6.2019 6672. Od tega je bilo 122 oseb zakoncev, družinskih članov.
Katera je ta točka, ko govorimo o neizpolnjevanju obveznosti? Je kakšen limit, ko zadržite to pravico?
Ja, limit je določen v višini 60 evrov. Ga spreminjamo vsake toliko časa zaradi rasti plač. Je sicer, bom rekla, kar mogoče nizek, vendar je nastavljen na eno kategorijo oseb, ki jih prej še nismo omenile, gre za osebe, ki si same plačujejo prispevek in niso zavarovane po nobeni drugi podlagi. In te osebe plačujejo mesečno nekaj več kot 25 evrov in če ta oseba ne plača prispevkov trikrat, se pravi tri mesece zapored, potem se njej pravice zadržijo, medtem ko za samostojne podjetnike, za katere mesečni prispevek znaša za zdravstvo nekaj več kot 135 evrov, pa v bistvu ta limit prime že takoj ob prvem mesecu neporavnanih obveznosti.
Ko imajo ti zavezanci zadržano pravico, seveda ne morejo uveljavljati na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja vseh zdravstvenih storitev, lahko pa verjetno najnujnejše.
Seveda, za nujno zdravljenje je poskrbljeno, sicer je pač nujno. Gre za storitve, ki so nudene v okviru nujnega zdravljenja za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, za preprečitev poslabšanja kroničnih stanj, za zdravljenje zvinov, zlomov, za zastrupitve, gre za storitve za preprečevanje širjanja infekcij, nujni prevozi z reševalnimi vozili so pokriti in pa zdravila in pa medicinski pripomočki, ki so potrebna za zdravljenje stanj iz teh predhodnih navedb.
Kako je potem s plačevanjem zdravniške oskrbe v primeru bolezni, v primeru teh nenujnih stanj? Kdor je v veliki materialni stiski, gre, vemo, tudi v ambulanto pro bono?
Glede na to, da lahko koristi samo nujne storitve, za tiste nenujne se verjetno te zavarovanci sami odločajo, ali bojo sploh stopili do zdravnika, ko gre res, bom rekla, ni neko nujno stanje, pa vendarle potrebuje obravnavo, se res obrnejo na te pro bono ambulante. Nekateri si verjetno tudi sposodijo, založijo, kakorkoli.
Je pa možnost, da potem, ko pridejo spet v stanje, da lahko plačujejo prispevke, da imate nek ukrep, ko vi to povrnete ali kako?
Ko zavarovanec povrne vse oziroma poravna svoje neporavnane obveznosti, takoj ko zaznamo, da so obveznosti poravnane, se lahko ta oseba zglasi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje z vsemi dokazili, z vsemi računi o plačanih stroških za zdravstvene storitve in jih pač zavod potem povrne za nazaj.
Računi morajo biti.
Računi pa morajo biti, dokazila.
Rekli ste že, minimalni znesek prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša tam okrog 100.
Za SPE, samostojne podjetnike, okoli 135 evrov mesečno.
Kaj pa samostojni zavezanci, ki bi lahko plačevali, pa nočejo? Tudi takšni so, kako se lotevate tega področja?
Ja, FURS izvaja redne nazore, tudi vsak mesec izstavljajo opomine in to že po nekaj dneh. V primeru, da tudi po opominu tem mesečnem zavezanec ne poravna prispevkov, pa se FURS izvaja izvršbe na transakcijske račune in moram reči, da te aktivnosti FURS res izvaja tekoče.
Kaj bi morda svetovali vsem zavarovancem, samostojnim zavezancem, podjetnikom, ki se soočajo s to nezmožnostjo plačevanja prispevkov?
Včasih mogoče niti ne gre za nezmožnost, ampak za prehiter tempo življenja pa se tudi pozabi, ne, plačati. Tako da bi mogoče samo ta vidik še par stvari povedala, da svetujemo redno plačevanje prispevkov in pa v primeru, ko pa vseeno pride do neke likvidnostne situacije, slabše, da se mogoče odločijo, da prednostno poravnajo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in sicer to je možno narediti na način, da se izbere ustrezen podračun na plačilnem nalogu in pa z referenco se določi tudi šifra dajatve. Tako da FURS ob plačilu dejansko pripozna, da je zavezanec želel plačati zdravstvene prispevke, ne pa katerekoli druge. To je ena od možnosti. Potem mogoče eden od nasvetov tudi, če gre za dolgoročne težave, ki se vlečajo in vlečajo v poslovanju, naj zavezanci tudi razmislijo o možnosti zaprtja podjetja, prekinitve izvajanja samostojne dejavnosti, ker potem se lahko zavarujejo po drugih podlagah, ki pa pač tudi ne zapadajo recimo pod ta člen zadržanja pravic.
Kakšen je pa trend tega v tem segmentu teh zavezancev? Pada se, zmanjšuje število teh ljudi, ki ne plačujejo ali se povečuje?
Število oseb, ki imajo zadržane pravice, se zmanjšuje. In sicer od leta približno 2016 se nekje ta trend zmanjšuje, kar povezujemo z boljšo gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji, boljša tudi likvidnost, zmožnost poravnavanja obveznosti, tako da zaenkrat se izboljšuje, trend je boljši.
Najlepša hvala, gospa Danijela Dimič, direktorica področja za finance in računovodstvo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam.